Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, við höfum orðið vitni af langri og yfirgripsmikilli ræðu í háttvirtum þingmanni. Samt sem áður er það bara ekki ljóst hvað talsmaður Samfylkingarinnar vill í þessu máli. Mér finnst það vera alveg klárt að hafa tekið þátt í störfum nefndarinnar, þá er það ljóst að Vinstri grænir, það er alveg klárt hvar þeir eru á þessum kanti. Mér finnst svarháttis þingmanns og umræða hans í þessari löngu ræðu vera mjög misvísandi og það verður fróðlegt að fylgjast með umræðinni áfram og heyra hvað aðrir talsmenn Samfylkingarinnar munu segja um þetta tiltekna mál sem er eignarrétturinn, þegar er verið að taka vatn, heitt vatn, gufu, kalt vatn og önnur aðrar auðlindir og selja til þriðja aðila. Ég finnst að það sé af og frá að háttvirtur þingmaður hafi skýrt út nákvæmlega hvað hann eigi við eftir þá miklu umfjöllun sem þó hefur átt sér stað þetta mál.
Háttvirtur annar þingmaður Norðvesturkjördæmis